Bun găsit, Biserica Betania! Vă salutăm de aici, din Casa Domnului, locul în care ne-am adunat pentru închinare, locul în care Dumnezeu ne-a ridicat, ne-a vorbit și cred că va fi locul în care ne vom întoarce în curând. Salutăm pe cei care ne urmăresc din alte părți ale lumii, vă salutăm pe toți cu dragostea lui Hristos și vrem să avem un mesaj și astăzi din partea lui Dumnezeu pentru noi, mesaj actual și relevant pentru vremea în care trăim. De aceea o să vă invit să deschidem împreună Scripturile acolo unde vă găsiți sau să mă urmăriți pe mine și vom citi din Matei capitolul 6, de la versetul 31 până la versetul 34 inclusiv. Iată ce spune aici Evanghelistul Matei, inspirat de Duhul lui Dumnezeu. Nu vă îngrijorați, dar zicând, ce vom mânca? Sau ce vom bea? Sau cu ce ne vom îmbrăca? Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru care este în ceruri știe că aveți trebuințe de ele. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea lui și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra. Nu vă îngrijorați dar de ziua de mâine, că ziua de mâine se va îngrijora de ea însuși. Ajunge zilei necazul ei. Întrebarea care vreau să o pun și la care vom rămâne în această zi este următoarea. Cum ar trebui să se raporteze, să se comporte un credincios, un copil al lui Dumnezeu la criza actuală? Cum să privim criza de astăzi? Cum să ne uităm la ea? Cum să ne raportăm la ce se întâmplă în jurul nostru? Criza aceasta, dragii mei, are implicații mai mari decât realizăm noi. Vedeți, criza economică atrage după ea o altă criză, și anume depresia, care este o criză mai mare decât prima. Depresia atrage după ea gândirea aceasta negativă, lipsită de speranță a oamenilor, care la rândul ei atrage mai multă gândire negativă în societate. Sinucideri chiar, crime, cresc violurile, cresc jafurile, crește violența domestică în familie, cresc, bineînțeles, apoi implicit divorțurile, cresc infracțiunile, oamenii vor fi nevoiți sau în astfel de situații, crize economice, sunt nevoiți să fure mai mult, să se compromită, crește corupția, crește imoralitatea, prostituția, sunt forme poate mai la îndemână sau mai accesibile de a produce bani și toate astea sunt consecințe a unei crize care la rândul ei este legată, interconectată de alte lucruri negative care influențează societatea, familia și biserica. De aceea, aceasta este realitatea despre o criză care o trăim sau care urmează. Întotdeauna are aceste implicații. Așa a fost și în anul 2008-2009 în care au început și iată-ne aici în situația aceasta în care cuvântul lui Dumnezeu vorbește unei crize economice și în primul rând unei crize economice și spune aici cuvântul lui Dumnezeu nu vă îngrijorați de ce vom mânca sau de ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca. Aceste îngrijorări sunt de bază pentru că noi muncim pentru ele, pentru ele mergem la muncă, pentru ele depunem efortul, tocmai ca să avem ce mânca și să avem ce să ne, cu ce să ne îmbrăcăm. Sunt nevoi de bază care orice om responsabil are în grija lui, îngrijorarea lui. Și totuși cuvântul lui Dumnezeu spune că aceste lucruri n-ar trebui să fie preocuparea noastră. Dragii mei, se pare că atunci când această lume a colapsat cu toată economia ei, cu toate strategiile și cu toată leadership-ul ei, înseamnă că avem nevoie de o altă gândire, de un alt ajutor, dacă vreți, de pe o altă planetă, de pe o altă gândire. Dacă lucrurile acestea au falimentat și nimic nu a reușit să aducă soluție pentru ceea ce trăim, înseamnă că avem nevoie de o altă gândire, care este gândirea împărăției. Cu gândirea aceasta, Dumnezeu spune că nici măcar pentru lucrurile acestea nu trebuie să ne îngrijorăm. Adică în gândirea împărăției de care noi ne-am legat ca și moto în ultima perioadă, în această gândire a te îngrijora pentru lucrurile de bază nu sunt normale în gândirea aceasta nouă. Dragii mei, cu gândirea aceasta, ceea ce înțeleg din cuvântul lui Dumnezeu este următorul gând. Noi trebuie să ne concentrăm nu pe ce nu depinde de noi, ci pe ce depinde de noi. A avea ce mânca, a avea ce te îmbrăca, de multe ori depinde de un loc de muncă, depinde de alte circumstanțe, în final poate depinde de o economie. Și nu despre asta spune Cuvântul lui Dumnezeu să ne concentrăm, ci să ne concentrăm pe ce putem controla, și anume pe gândirea noastră. În această perioadă de criză, concentrează-te pe ce poți controla, ce poți să faci, spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Nu te lega de ce nu poți controla. Focusează-te pe gândirea aceasta a împărăției. Gândirea ta este în direcția în care tu ai ales. E foarte important, dragii mei, cum să ne uităm la această criză. Și vreau să încep primul gând pentru noi în această zi este cum să privim la această criză, la criza actuală prin care trecem. În primul rând, să o privim ca o manifestare a bunătății lui Dumnezeu. Cum să mă uit la criza aceasta? În primul rând, ca o manifestare a bunătății lui Dumnezeu. Criza aceasta nu este deloc o pedeapsă sau mânia lui Dumnezeu, așa cum se insistă foarte mult pe asta. Așa am să mă explic, dragii mei. Da, este o, cred că este o judecată a lui Dumnezeu, în sensul în care mai degrabă este o consecință automată a faptelor noastre. Romani, capitolul 1, spune acolo că Dumnezeu se descoperă împotriva oricărui necinstire a lui Dumnezeu și împotriva oricărei nelegiuiri. Spune eu că automat se descarcă. Adică este o consecință automată. Noi ne autodistrugem atunci când păcătuim. Consecința este acolo deja, la pachet. De aceea, eu cred că noi ne judecăm singuri prin faptele care le facem. Este o consecință a alegerii noastre. Dragii mei, uitați-vă la criza, recesiunea care am trăit-o cu poate 10 ani în urmă și puțin mai bine. Am uitat atât de repede, eram dependenți de Dumnezeu, Dumnezeu ne-a adus din nou atenția spre El. Așa de repede am uitat, am început lucrurile să ne revenim, să ne meargă mai bine. Și ce a însemnat asta pentru noi? Ne-am îndepărtat de multe ori și mulți dintre noi de Dumnezeu în această perioadă, în care lucrurile au început să ne meargă mai bine. Am uitat de criză, am început să ne bazăm pe ce am reușit noi să adunăm, pe ce reușim să facem, pe felul în care ne descurcăm și am văzut că putem ieși din recesiune și cu timpul ne-am depărtat de dependența de Dumnezeu. Ba mai mult, în ultima perioadă a fost situații în care spune, domne, suntem prea mult implicați, suntem prea mult la biserică, nu avem timp pentru familie, nu avem timp pentru odihnă, nu avem timp să stăm acasă și suntem prea implicați, prea mult la biserică, prea solicitați, prea multe lucruri. Și Dumnezeu, pentru că nu vom mai avea nicio scuză de acum înainte, Dumnezeu ne-a dat timpul acesta după care tânjeam, poate, într-un fel sau altul. Și Dumnezeu ne l-a dat acum. Întrebarea este cât vom înțelege că ce ni se întâmplă acum este bunătatea lui Dumnezeu. Dacă a fost nevoie de timp ca să investim în familie, Dumnezeu ne l-a dat acum. Dacă a fost timp pentru a ne recupera, ne reabilita inclusiv emoțional, fizic, Dumnezeu ne-a dat posibilitatea aceasta. Tot ceea ce ni se întâmplă acum este o bunătate, o manifestare a bunătății lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu, dacă vorbim despre judecată, am spus că este o consecință a ceea ce am făcut. Dar aici și în Biblie îngăsim relația lui Dumnezeu cu copilul, este termenul de disciplină. Este disciplina aceea care un tată care își iubește copilul își va disciplina copilul pentru că vrea să-l păzească de rău, vrea să-l păzească de la cădere, de la lucruri care îl distrug. Asta înseamnă disciplină din perspectiva lui Dumnezeu ca tată. Așa cum noi ne disciplinăm copiii pentru că iubim. Este relația aceasta, gândirea de disciplină, nu de pedeapsă. Este o diferență mare între judecata lui Dumnezeu care nu lasă loc la nicio șansă. Sau disciplina lui Dumnezeu. Și tot Romani mai jos vorbește că atunci când Dumnezeu pedepsește, îl lasă pe om în voia pornirii lui. Când Dumnezeu nu te mai oprește din drum, este mânia, judecata lui Dumnezeu. Te lasă în drumul în care l-ai pornit. Eu cred că dacă drumul pe care mergeam noi era drumul bun, care nu știu unde de ea, Dumnezeu nu ne oprea. Dacă ne-a oprit, e pentru că Dumnezeu a vrut ceva mai mult de la noi. Că ne vrea mai aproape de El. Și revin acum la judecata lui Dumnezeu care nu lasă șanse de reabilitare, dacă vreți. Este ultimul verdict care îl dă Dumnezeu în dreptul cuiva. Și nu cred că aceasta este o judecată, ci o manifestare a bunătății lui Dumnezeu, care în final ne cheamă la pocăință mai aproape de El. Mi-aduc aminte de tragedia din cu tsunami, care în 2004, într-o zi de duminică, a măturat biserici întregi, tot ce era, nu doar oameni care trăiau în nelegiuire, oameni care trăiau într-un fel sau altul și poate departe de Dumnezeu și au atras mânia lui Dumnezeu. În momentul acela nimeni nu a putut fi scăpat. Eu cred că atunci când Dumnezeu își manifestă bunătatea, dă șanse omului în perioada aceasta să se întoarcă la El. În acea perioadă erau copii, mame, femei, bărbați, la închinare și toți au fost măturați. Relația lor cu Dumnezeu atunci a fost fără șanse de a fi schimbată. I-a prins finalul în momentul ăla cum erau fiecare. Acum, în schimb, este o bunătate lui Dumnezeu pentru că dă șanse, cheamă-l pe om să schimbe atitudinea și relația cu Dumnezeu. De aceea cred că este diferit vremea aceasta care o trăim, în care Dumnezeu ne dă șansă. Uitați-vă în jurul nostru. A creat Dumnezeu posibilitatea să ne păzim de acest virus. Putea Dumnezeu în judecata Lui să îl lase, să-l îngăduie să se manifeste prin aer și să stai la 10 kilometri în aer, să fie cu 10 măști și să nu fii protejat. Dumnezeu își arată bunătatea în vremurile acestea pentru fiecare dintre noi și ne cheamă la o relație nouă cu El. Dragii mei, faptul că stăm acasă, izolați, spunem noi, cu cele mai dragi persoane din viața noastră, cu cei care iubim cel mai mult, pentru mine asta înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Când deschizi poate de 3 ori frigiderul pe zi și îl vezi că este ceva acolo și că în fiecare masă există ceva, pe fiecare masă este lucru care poți să te saturi, înseamnă că este încă bunătatea lui Dumnezeu. Pentru fiecare dintre noi care poate mai avem părinți, mai avem pe cine suna, mai avem cu cine vorbi, într-un astfel de mediu în care stăm acasă, dar ne vedem, ne salutăm, ne încurajăm, vorbim, comunicăm, toate acestea pentru mine înseamnă bunătatea lui Dumnezeu. Da, ceea ce ni se întâmplă ar trebui să privim ca o manifestare a bunătății lui Dumnezeu. Uitați-vă, dragii noștri, sunt oameni care au avut contact cu oameni sau au fost infectați și totuși au trecut biruitor prin aceste situații. Au trecut biruitor, s-au vindecat unii acasă, unii în spital. Pentru că Dumnezeu a pus în noi, dacă vreți, cel mai puternic vaccin, anticorp, care luptă cu acest virus, care atâta durere a produs și pagube de tot felul. Cine a pus imunitatea în noi? Cine a întărit-o? Cine îi dă putere să lupte cu acest virus? Dacă nu, bunătatea lui Dumnezeu. Ea se manifestă în fiecare dimineață. Dumnezeu ne surprinde prin atâtea moduri creative în care să-și arate bunătatea lui Dumnezeu. Ne bucurăm, dragii mei, în această perioadă și poate unii dintre noi am trecut prin încercări, au trecut prin situații grele și totuși Dumnezeu ne-a trecut biruitor. A vrut Dumnezeu să arate, chiar dacă părinții sunt departe, chiar dacă familia e departe, El a rămas lângă tine aproape. Chiar dacă ai pierdut pe cineva și nu ți-ai putut imagina viața fără acea persoană, Dumnezeu își arată bunătatea că a rămas lângă tine și că viața ta merge înainte pentru că a rămas Dumnezeu lângă tine mai departe. Este, dacă vreți, interesul lui Dumnezeu ca în această criză să-și dovedească bunătatea care o are pentru om. Psalmul 34, versetul 8, dacă nu greșesc, spune: gustați și vedeți ce bun este Domnul, traduce Cornilescu. În original este expresia aceasta: deschideți-vă ochii să vedeți ce bun este Domnul. În această perioadă deschideți ochii și vezi bunătatea lui Dumnezeu care îți vorbește în fiecare zi din pandemia aceasta. Dragii mei, în primul lucru care trebuie să-l facem, să privim această criză ca o manifestare a bunătății lui Dumnezeu pentru viața ta. În al doilea rând, criza aceasta trebuie să o privim ca un test al credinței noastre și credincioșiei noastre. Și o să explic asta. Testul credinței, al credincioșiei și al încrederii noastre în Dumnezeu. În primul rând, testul credinței. Ce înseamnă că Dumnezeu ne testează credința? Dumnezeu ne testează ce știm noi despre El, ce știm noi despre promisiunile. Cu alte cuvinte, această criză testează ce știi tu important care te ajută în această perioadă. Și vreau să fac o subliniere importantă, dragii mei. Suntem într-o perioadă de avalanșe puternice de informații din media. Suntem mai mult acolo decât în altă parte. Și avem atâtea informații, dar câte din aceste informații ne ajută în mod real astăzi? Cu toate că te uiți toată ziua poate la știri și asculți informații tot mai noi, tot mai noi, nu știm în realitate la sfârșitul zilei mare lucru. Pentru că vreau să vă spun un lucru important, dragii mei, în această perioadă, când informațiile se schimbă de la oră la oră. Și vă rog să subliniați, în timp ce mă pregăteam, Dumnezeu mi-a pus gândul acesta, care e important. Informațiile se schimbă. Adevărul te schimbă. În această perioadă noi avem nevoie de adevăr din cuvântul lui Dumnezeu, nu de informații de la știri sau de pe alte canale de informare. În primul rând avem nevoie de adevăr. Informațiile se schimbă de la oră la oră, restricțiile se schimbă. În România chiar amenzile se pot schimba. Toate se schimbă. Ce nu se schimbă este cuvântul lui Dumnezeu. Și nu doar că nu se schimbă, El te poate schimba în această perioadă. De aceea este important să nu ne încărcăm mintea cu informații care îngreunează sistemul, nu-l ajută. Doar ne încărcăm, ne împovorăm, seara suntem epuizați de atâtea informații, dar nu ne ajută aceste lucruri în mod concret. De aceea, recomandarea, sugestia mea este, în această perioadă, să vă încărcați mai mult cu promisiunile lui Dumnezeu, care nu împovorează, ci eliberează. Adevărul acesta nu îngreunează, nu împovorează, nu apasă, ci aduce eliberare, ușurare, clarificare. E atât de important să căutăm adevărul, nu informațiile în această perioadă. Ni se testează în perioada aceasta credința noastră, care este bazată pe adevăr sau pe informație. Pe ce ne bazăm? Depindem de fiecare știre care apare mai nouă sau depindem de cuvântul lui Dumnezeu care nu se schimbă, ci mai degrabă ne schimbă pe noi. Ne testează apoi încrederea. În primul rând ne testează criza aceasta ce știm, și apoi ne testează cât din ceea ce știm credem. Pentru că este o diferență între a ști la nivelul minții și a crede că este aplicabil în viața ta și acum. Cunoaștem promisiunile lui Dumnezeu. Asta înseamnă credință. Cât ne bazăm pe el înseamnă încredere în promisiunile lui Dumnezeu. Că dacă sunt doar în memoria noastră, sunt acolo, le știm, le spunem la alții, dar când noi trecem prin crize și nu ne bazăm pe ele și nu coboară de la minte la inima noastră ca să ne ajute în mod concret, el nu au mare efect în viața noastră. De aceea, în criză ni se testează ce știm și cât ne bazăm pe ce știm. Acum, credința, că poate fi această confuzie între credință și încredere. Credința, dragii mei, mi-am notat gândul acesta să fie mai cât mai simplu de înțeles, pentru că n-am vrut să trec fără să explic. Credința înseamnă a ști unde mergem. Încrederea înseamnă a ne crede, a crede din toată inima că suntem pe drumul care duce acolo. Credința ne spune că vom trece pe aici, că vom ieși biruitor, că în final se va termina. Credința spune că va fi bine. Și ne bazăm pe cuvântul lui Dumnezeu. Încrederea îmi spune că perioada aceasta prin care trec eu lucrează la planul lui Dumnezeu ca să ajung acolo. Încrederea îmi spune că ce se întâmplă acum, situația de acum, lucrează pentru binele meu și este parte din planul lui Dumnezeu care să mă ducă acolo unde mi-arată credința că voi ajunge. E important, dragii mei, să credem în Dumnezeu, în promisiunile Lui, în făgăduințele Lui, dar și să ne încredem că suntem pe drumul care ne duce acolo. Apoi, în al treilea rând, ne testează această criză credincioșia noastră. Și aici, în mai multe domenii, dragii mei, ne testează credincioșia noastră. În multe situații din Vechiul Testament am găsit că Dumnezeu îi testa pe evrei cât de credincioși erau în momente de criză. Și acum, la acest test suntem supuși și noi astăzi. Dumnezeu vrea să vadă cât ne închinăm noi Lui dacă ne-a luat programele de duminică din biserică. Cât am depins de ele ca să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu acum vede credincioșia noastră cu adevărat legat de închinarea noastră. Dacă ți-am luat programele, ți-am luat muzica, ți-am luat predicarea, ți-am luat astea, cât mă mai cauți, cât ți-am dat timp liber, ți-am dat internetul în față, ce o să alegi mai mult? Să petreci mai mult timp pe internet sau să cauți mai mult părtășia în fața mea, cuvântul meu, adevărul sau părtășia în rugăciune? Este un test la care suntem noi acum supuși, dragii mei. Ni s-a luat niște lucruri, depindem de ele sau am rămas cu esența, cu relația noastră cu Dumnezeu? Apoi ni se testează, dacă vreți, dărnicia noastră, credincioșia noastră legat de această închinare. Am dat doar cât am fost sigur că avem loc de muncă sau ne închinăm și când nu avem garanția aceasta că săptămâna viitoare voi începe muncă? Îmi spunea cineva că în această perioadă de criză a decis să dăruiască, să se închine cu 20%, să mărească dărnicia, sacrificiu, pentru că a vrut să arate credincioșie înainte lui Dumnezeu pentru această perioadă de criză. A spus el, în perioada de recesiune am dat la fel și n-am simțit criza. Eu nu spun să faceți la fel, ci spun să înțelegeți acest adevăr, că Dumnezeu vrea să testeze credincioșia în această perioadă. Adică ne bazăm pe cât am putut salva, pe cât primim, sau ne bazăm pe cât ne poate da El. Important, cum ne dovedim credincioșia în primul rând față de Dumnezeu, legat inclusiv de dărnicia noastră în această perioadă. Primul lucru care l-am tăiat poate a fost dărnicia, crezând că așa ne putem poate oferi o mai multă siguranță materială. Sau arătăm că depindem de Dumnezeu și că principiile noastre nu se clatină în momente de criză. În această perioadă ni se testează credincioșia noastră pentru slujire. Da, Dumnezeu vrea să vadă dacă slujirea noastră a fost doar aceea publică, aceea în care se vedea, se știa, sau este credincioșia aceasta în slujire în care mă uit la aproapele meu cu cel pot sluji chiar în perioada aceasta de pandemie. Cât am fost frământat sau cât sunt acum preocupat de a sluji oamenilor din jur, sau cred că toată criza aceasta este doar despre mine, se învârte în jurul meu și tot ceea ce contează este să mă descurc eu și familia mea. Putem, dragii mei, să dovedim credincioșie în slujirea noastră, să fim preocupați de a încuraja oameni, de a ridica, de a ne apropia de ei, de a ajuta, chiar în perioada aceasta de criză. Cât ne preocupă lucrul acesta? Și vreau să vă spun un lucru. De obicei, criza ne ajută să ne descoperim pe noi, să descoperim ce este acolo în interior. În criză se vede cel mai bine, dragii mei, dorința noastră de a sluji pe Dumnezeu, de a ne închina, atitudinea și caracterul. Criza nu face altceva decât să le descopere. Unde a fost dorința de slujire, ea a rămas, poate în criză s-a intensificat. Unde a fost poate slujirea așa ca o mai multă povară sau cu anumite condiții, condiționate cumva, ea se stinge în această perioadă. Acolo unde oamenii au pasiune, întotdeauna vor găsi mijloace de a sluji pe alții. Unde este un dezinteres, vor găsi doar scuze pentru care nu putem sluji. Și virusul acesta este o scuză foarte bună pentru a nu face nimic, pentru a nu ne implica. Chiar, din păcate, este o perioadă în care cei care nu au avut pasiune pentru părtășia cu Domnul, părtășia cu Dumnezeu, se vor stinge și mai mult în această perioadă. Așa că nu va fi o surpriză în anumite biserici oamenii să nu mai înceapă să vină înapoi, să nu mai revină la slujbe, pentru că realizeze că se poate fără ele, că au fost bine și fără aceste situații și așa își pot continua viața într-o răceală și mai mare. În primul rând, dragii mei, criza aceasta să vedem ca o manifestarea dragostei lui Dumnezeu. În al doilea rând, trebuie să vedem ca un test al credinței, al încrederii noastre și al credincioșiei noastre. Este un test care va fi notat după această criză. Dumnezeu vrea, poate nu vorbește atât de mult, cât notează în această perioadă cum ne raportăm la ceea ce se întâmplă în jurul nostru. A treia lucru, cum să privim această criză ca o oportunitate unică. Ca o oportunitate mare, unică în felul ei, lăsată de Dumnezeu. Niciodată nu se crește mai mult și mai bine ca și în perioade de criză, când suntem forțați să facem lucrurile mai mult și mai bine ca de obicei. Poate că unii nu ne-am rugat în familie până acum. Avem șansa să o facem în această criză. Poate unii nu n-am făcut anumite slujiri. Avem șansă bună să le reparăm acum. Unii am avut anumite probleme. E șansă bună în această criză, perioada de pandemie, să schimbăm. Este o provocare din partea lui Dumnezeu. Este o oportunitate care ne-o dă să ne reparăm lucrurile care le-am văzut greșite în viața noastră. Haideți să luăm aceasta ca o oportunitate din partea lui Dumnezeu. Pentru că ni s-a dat mult, ni se va cere mult înapoi. Criza aceasta dezvoltă și creativitatea noastră. Ne solicită, dacă vreți, în a găsi modalități noi de a ne sluji unii pe alții. Stăm în fața unei camere și vorbim la o sală goală, cu scaune goale, și trebuie să treci peste impedimentul acesta că oamenii nu sunt aici, ci dincolo de un monitor. Și te uiți la locurile în care știai că stă fiecare, aici era fratele Daniel, fratele Firicel, fratele Nelu, și știi că acum nu sunt aici, dar le vorbești lor, ei poate sunt în spatele unui monitor la momentul acesta. Sunt provocări noi în care să te întâlnești online cu cineva, să ai întâlniri, să ai consiliere, să ai astfel de situații pe Zoom, pe Skype, pe Facebook. Sunt modalități creative care Dumnezeu ne le-a lăsat în aceste vremuri, care le puteam să nu le avem, dragii mei. Ne le-a dat Dumnezeu ca să le folosim. Și vedeți, dragii mei, în această perioadă este o provocare de a folosi modalități creative. Poate am vorbit împotriva internetului, ani de zile am predicat împotriva lui, împotriva transmisiilor online și alte lucruri care acum le folosim din plin pentru că realizăm că sunt o binecuvântare dacă sunt folosite bine. Poate în această perioadă Dumnezeu demolează și demontează din mintea noastră prejudecățile că Dumnezeu poate lucra doar într-un fel. Doar așa, doar așa. Dumnezeu numai într-un fel poate lucra. Și stăm acum să predicăm într-un fel care n-am făcut până acum. Dacă până acum trebuia să stai într-un fel, într-un loc, într-o poziție, într-o gândire să o faci asta, iată că Dumnezeu ne-a împins afară de această gândire ruginită și vrea să ne folosească cu modalități noi ca Evanghelia lui Hristos să ajungă în final la orice persoană. Și vreau să vă spun o încurajare. Sunt mai mulți oameni care se predau în această perioadă de criză decât poate în perioada în care îi chemam pe oameni doar să vină în față și după o predică și un mesaj, după insistențe, venea cineva și spune: ok, m-am gândit să fac o schimbare în viață. Dumnezeu în această perioadă, prin aceste căi, prin aceste modalități noi de a folosi Evanghelia, vorbește oamenilor și oamenii schimbă viețile. Da, este un har și este o provocare pentru noi să ne lăsăm provocați, dacă vreți, de Dumnezeu prin această criză. Va trebui să renunțăm că numai într-un fel Dumnezeu poate lucra astăzi. Criza este foarte bună să ne scuture prejudecățile, gândirea, felul în care am văzut. Domnul Iisus a vindecat 5 orbi. Și pe toți în modalități, feluri diferite. Mă gândesc la doilea orb care poate a auzit că cineva a fost un alt orb vindecat de Iisus. Și zic, cred că și la mine va face la fel. Îmi imaginez la acel orb care a avut praf și salivă, tina aceea care s-a pus pe ochi și a zis: wow, ce modalitate e asta de Dumnezeu să mă vindece? Dragii mei, dacă este praf, dacă este salivă, dacă e ceva ce vine din gura lui Dumnezeu, dacă ele sunt împreună, dacă Dumnezeu a inițiat această lucrare, vei vedea că Dumnezeu va lucra. Nu-ți fie frică să renunți poate la această prejudecată. Dumnezeu rămâne în control în perioada aceasta. Și Dumnezeu vrea să ne elibereze poate de felul acesta în care am crezut că numai într-un fel Dumnezeu lucrează. Și acum realizăm lucrul acesta. Și provocarea este să folosim aceste metode pentru a ne sluji unii pe alții mai departe. Am făcut lucruri care poate nu le-am mai făcut înainte, dar este un lucru bun. Asta bineînțeles că va atrage critică, poate va atrage nesiguranță, poate atrage altfel de situații, de trăiri, dar Dumnezeu vrea să ne provoace, să ne crească chiar în această perioadă de criză. Când nu mai avem soluții, când nu mai știm, și cred și știu asta, că în această perioadă foarte mulți slujitori, păstori, sunt sub o presiune enorm de mare. Pentru că nu au mai trecut pe aici. Nu avem modele. Să ne uităm cum au făcut alții. Și știu că este o mare presiune și diavolul vrea să folosească asta pentru a împinge pe slujitorul Dumnezeu în descurajare, în depresie și în alte gânduri. Dar în această perioadă Dumnezeu ne provoacă nu cu gândul să ne distrugă, ci să ne ridice, să ne întărească, să ne forțeze, dacă vreți, să crește mai mult relația cu El. Mă gândesc, dragii mei, la Moise, cum a reacționat în criză. Poate cum a fost gândirea lui, cum poți să treci peste o apă, decât în not. Și Dumnezeu îi spune: nu, mai am o soluție. Se poate trece pe uscat, am să desfac marea și să vă duceți. Mă gândesc cum a fost Iosif în Moise, cum în Iosif în criză. Și l-am putea întreba: Iosif, cum se ajunge prim-ministru în criză? Iosua, cum se cucerește o cetate? Iosif, cum se poate ajunge din starea ta de detenție să ajungi prim-ministru? Numai în România am auzit situații în care un primar a candidat, cred că anii trecuți, la primăria orașului. Sunt ciudățenie. Nimeni nu se gândește că dacă vrei să cauți un candidat potrivit pentru următoarea funcție, trebuie să-l cauți în penitenciar, în închisoare. Dar Dumnezeu a folosit metodele lui ciudate în momente de criză ca să-și ducă planul la desăvârșire. Ne uităm poate la David, modalități ciudate de a omorâ un uriaș din fața lui, de a birui o luptă. Neemia, cum să construiești ceva pentru Dumnezeu cu fondurile de la stat, de la împărat? Și alte modalități care pentru noi sunt poate în afara tiparelor, dar Dumnezeu în criză vrea să ne împingă la a ieși din cutia noastră. Așa că, dragii mei, repet ce am spus la început. Nu putem controla criza, dar putem controla felul în care ne uităm la ea. Și pot să spun că nu ce ni se întâmplă este atât de important, ci cum ne raportăm, cum privim, cum interpretăm ceea ce ni se întâmplă. Contează mult cum numim noi un lucru prin care trecem sau care îl vedem. E foarte important lucrul acesta, cum îl numim. Dacă vom numi această perioadă vreme grea, zile negre, vom fi blocați și de multe ori tentați să nu mai facem nimic. Mulți ajung în spital în această perioadă. Unii văd ca un necaz mare care a venit peste ei. Alții văd în toată această suferință o modalitate în care dacă se poate să vorbească oamenilor despre Dumnezeu. De aceea contează foarte mult cum numim sau cum vedem ceea ce ne se întâmplă. În prima variantă vom căuta să scăpăm cât mai repede de acolo. În a doua variantă ne vom concentra cât vom sta acolo să vorbim cu oamenii. Poate unii ajung într-un conflict și într-o tensiune cu cineva, într-o dispută cu cineva. La acea situație te poți uita în două feluri. În primul lucru poți spune, am ocazia bună acum să arăt că am dreptate. O altă perspectivă ar putea spune, am ocazie bună să arăt că am dragoste pentru el. Sunt aceleași situații privite din perspective diferite. E atât de important cum numim noi situația, cum o vedem. În cazul lui Lazar, vă amintiți, dragii mei, oamenii din jur au spus că este un om mort. Domnul Iisus vede altfel lucrurile și spune că este un om care doarme. De ce e important cum îl vedem? Pentru că așa cum vedem situația, așa ne vom comporta și o vom trata. La un om orice poți să faci când stai lângă el? Să plângi, să-ți pierzi speranța și să nu mai faci nimic. La un om adormit ce poți să faci lângă el? Să-l trezești și să dai seama că este ușor să-l aduci la viață. Să-l trezești din starea în care se rezolvă problema, este foarte ușor. Este foarte important, dragii mei, cum numim și privim situația prin care trecem. De aceea este acest mesaj care l-am pe inima mea în această zi. Cum te uiți, cum numești, cum vorbești despre situația prin care treci? Poate trecem prin o pierdere a un loc de muncă și spunem nu mai am muncă, o numim o tragedie, nu vom mai avea bani, nu vom mai putea plăti chiria, sau o vezi ca și o oportunitate în care Dumnezeu va crea ceva de aici. Pentru că mintea noastră este doar gândul acesta. Doar așa putem supraviețui. Și Dumnezeu ne provoacă în aceste situații să ne arate că El are alte surse prin alte modalități să ne punem pâinea pe masă. Nu este ideea aici de a nega realitatea. O acceptăm. Este o criză, este o problemă, este o provocare, dar acceptăm că este o altă realitate care o vede Dumnezeu diferită decât ceea ce vedem noi cu ochii aceștia limitați. Vă dau un exemplu, poate care mulți știți despre vulturul care în momente de furtună nu face altceva decât să-și deschidă aripile. Să lase criza să lovească din plin în aripile lui și să se ridice. Abia atunci vulturul se odihnește în furtună. Când el se ridică deasupra și se uită de acolo asupra situației. Își deschide aripile și nu luptă cu vântul, ci lasă să lucreze pentru binele lui, să se odihnească chiar. Dragii mei, Proverbe 18:21 spune acolo că moartea și viața sunt în puterea limbii. Realizez din asta că moartea nu stă în virus atât de mult, cât stă în felul în care noi vorbim, vedem situația de astăzi. Este infectarea aceea care o transmitem cu limba noastră, care din păcate nu-i doar la 2 metri, poate contamina și la 10 de metri și prin telefon și la mii de kilometri distanță. Puterea morții și a vieții stă în limba noastră. Cu limba influențăm, cu limba ucidem, cu limba ridicăm, cu limba dăm viață. E important, dragii mei, ce credem în această perioadă. Nu ce vezi, ci ce crezi și ce spui. Romani 8:28. Acolo nu ne cheamă să vorbim despre fiecare situație care ni se întâmplă, ci să vorbim despre imaginea întreagă, că toate lucrează. Nu trebuie să vorbim despre fiecare, că nu lucrează, nu ni se pare, nu comentăm fiecare situație. Am încredere și spun că toate acestea lucrează pentru binele meu, binele celor care iubesc pe Dumnezeu. În gândirea împărăției, crizele sunt temporare, sunt sezoane, care Dumnezeu le folosește ca oportunități pentru noi. Întotdeauna Dumnezeu, dacă avem încredere în El, va scoate ceva bun din această situație. Da, nu mă întrebați ce, că nu știu. Dar cu siguranță, în urma acestei crize, toți vom avea de câștigat, cu singură condiție, dacă îl iubim pe Domnul și ne încredem în El. Dragii mei, e foarte important lucrul acesta și îl repet. Ce spunem, nu ce vedem. Da, ce vedem depinde de alții. O fi în laborator virusul creat, o fi îngăduit de Dumnezeu prin altă modalitate, nu știm. Dar asta nu depinde de mine ce se întâmplă în jurul meu. Ce depinde de mine este atitudinea mea. Cum văd eu, ce spun eu. Încă o dată repet, dragii mei. Ce se întâmplă și ține de ce văd eu, asta depinde de alții. Ce vorbesc eu depinde de mine pentru că este alegerea mea. De aceea vă încurajez în această perioadă să fiți concentrați nu pe ce vedeți, că asta nu depinde de noi, ci pe ce facem noi, ce spunem noi și cum ne raportăm noi. Asta este chemarea noastră să controlăm în această perioadă. Și e foarte important cum privim noi aceste lucruri, ține foarte mult de gândirea noastră, de înnoirea minții care o face Duhul lui Dumnezeu în viața noastră. De aceea mă rog Domnul să ne dea un discernământ, o călăuzire specială, să fim mintea noastră îmbibată mai mult în cuvântul lui Dumnezeu, în adevăr, nu în informații, ca să interpretăm corect din perspectiva lui Dumnezeu criza în care, prin care trecem. Ca oameni al lui Dumnezeu noi trebuie să avem acest mesaj de ridicare, de încurajare, de chemare la pocăință în aceste perioade, nu de descurajare, de negativism și de alte lucruri care dărâmă și nu ridică în această perioadă. Dragii mei, închei mesajul meu și pun această întrebare din nou. Cum privim sau ce spunem noi despre perioada aceasta de criză? În primul rând, trebuie să o privim ca o manifestare a bunătății lui Dumnezeu. În al doilea rând, această criză trebuie să o privim ca un test al credinței noastre, a încrederii noastre și a credincioșiei noastre. Și în al treilea rând, trebuie să privim ca o oportunitate din partea lui Dumnezeu. Veți vedea, mulți vor avea de câștigat din această criză, mulți vor crește în această criză, pe mulți Dumnezeu îi va ridica la altă relație, la alt nivel, la o altă gândire în urma acestei crize. Și pentru cei care se încred în Domnul și îl iubesc pe Domnul, și vor să gândească, să vadă lucruri din perspectiva lui Dumnezeu. Toate aceste lucruri, toată această criză va lucra pentru binele lor. Pentru ceilalți va lucra pentru rău. De aceea vă încurajez lucrul acesta să vă concentrați pe împărăția lui Dumnezeu. În aceste perioade de criză, așa spune Matei 6, în perioada de criză, și aici vorbește despre o criză, dacă vreți, economică, concentrează-te nu pe ce nu poți repara tu și nu depinde de tine, ci pe gândirea ta. Unde te gândești în momente ca acestea? Gândirea împărăției înseamnă această gândire nouă. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să vă dea putere, să gândim și să fim preocupați în această perioadă grea de împărățirea lui Dumnezeu, care nu se clatină, nu depinde de bugetul statelor, nu depinde de situația economică și medicală, ci este ceva ce va rămâne. Și pentru că noi suntem cetățeni în alte lumi, trebuie să gândim și să trăim după valorile și principiile acestei noi împărății. Doamne, dă-ne la toți gândirea împărăției. Amin.